Radioporadna.
A naším hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové epidemiolog profesor Jiří Beran. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Tak dnes je 23. září, mluví se o druhé koronavirové vlně. My se samozřejmě i tomuto tématu dnes budeme věnovat. Čísla pozitivně testovaných lidí na COVID-19 jsou vysoká. Podle různých prognóz budou dál stoupat. Na druhou stranu onemocnění už údajně nemá tak dramatický průběh, i když jak u koho váš racionální pohled, jak současnou situaci hodnotíte. Jak to vidíte?
Tak já to vidím velmi střízlivým pohledem, protože mě zajímají nejenom data testovaných lidí, ale data o tom, kolik nových lidí přichází do nemocnic a kolik lidí umírá na COVID. A v porovnání s tím, jaká situace byla na jaře v letošním roce, tak nám dramaticky poklesla smrtnost, řekněme, z 3,3% až na přibližně 0,5%, což je velmi dobrá zpráva. Například u seniorů na 65 let a ta smrtnost klesla z 30% na průměrných 10%, takže to všechno jsou jakoby velmi dobré zprávy a svědčí to o tom, že jednak se daří pořád tu epidemii zvládat a že české zdravotnictví vykonává velmi dobrou práci.
Už jenom když se třeba člověk podívá někam na internet, na sociální sítě, tak se vedou mezi lidmi velmi bouřlivé diskuze o rouškách, o dalších opatření, o testování. Mnoho pozitivních lidí nemá žádné potíže. Laboratoře toho mají nad hlavu. Má ještě v tuto chvíli smysl testování bezpříznakových lidí?
Tak já si myslím, že bezpříznakoví lidé by se měli tomu testování víceméně vyhnout, pokud nejde o, řekněme, vážný kontakt někoho, kdo byl pozitivní, ale jít se nechat testovat určitě zahlcuje ty laboratoře. Na druhou stranu my takto apelujeme na ty lidi už přibližně 14 dnů, čili nám se podíl těch lidí bezpříznakových, kteří nemají žádné příznaky, velmi dramaticky snižuje, zvyšuje se podíl jakoby těch čistě pozitivních lidí, což si někteří mylně vykládají jako špatný trend, ale je to tím, že tito lidé bez příznaků na to testování nechodí. A to je dobré.
V Lidových novinách zrovna dneska vyšel článek, že čeští vědci úspěšně dokončili první fázi vývoje vakcíny proti novému typu koronaviru. Prototyp testovaný na hlodavcích je bezpečný, vyvolal imunitní reakci, píše se tam. Další postup bude potom záležet na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Co by tady teď mohlo následovat?
Tak musí následovat především fáze číslo 2, kde se tato inaktivovaná vakcína, která byla vyvíjená ve třech institucích v České republice, musí aplikovat dobrovolníkům a musí se zjistit určité dávkovací schéma, čili to množství toho antigenu, které se počítá na mikrogramy, jestli to bude 15, 45 nebo 90 mikrogramů a potom je potřeba určit dávkové schéma, čili jestli stačí jedna nebo jestli budou potřeba dvě dávky. A i hned poté, pokud by se prokázala nějaké schéma, nějaká hodnota toho antigenu, tak následuje fáze 3, kdy se aplikuje vlastně 3/4 nebo polovině lidí tato vakcína a druhé polovině neúčinná látka a jsou běžně v té populaci vystavení tomu koronaviru.
Pokouší se i vědci v mnohých dalších zemích na světě. A my jsme tady už o tom několikrát mluvili, jak se vyvíjejí takové vakcíny, ale v tomto případě se na to opravdu spěchá, je na to vyvíjen extrémní tlak. Takže kdy si myslíte, že by mohlo být odzkoušeno tak, aby opravdu bylo z toho bezpečné očkování?
Tak já si myslím, že celá řada těch světových tvůrců, kteří mají výrobní kapacity k dispozici, by mohli mít ty prvotní výsledky, řekněme, které by předkládali lékovým agenturám k registraci okolo, řekněme, nového roku.
Máte nějakého svého favorita, kdo by to mohl být nejdřív, jestli to budeme právě my Češi nebo někdo ze zahraničí?
Já si myslím, že to spíš bude někdo ze zahraničí, protože řekněme, že každá ta fáze, která čeká českou vakcínu, zabere minimálně 0,5 roku, čili i kdyby se na tom začalo i hned pracovat, je to otázka minimálně 1 roku a řekněme, že řada těch světových výrobců bude přicházet s vakcínami, řekněme, krátce po novém roce.
Co ale k dispozici už teď máme, tak to je očkování proti chřipce. A to bude právě naším dalším tématem, taky v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud byste se chtěli ptát profesora Jiřího Berana, tak nám můžete zavolat 726 46 46 46 nebo po případě je tu i naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Stále posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s profesorem Jiřím Beranem mluvili jsme o aktuální koronavirové situaci. A teď, pane profesore, v souvislosti právě s tím, nastává doba, kdy normálně jsme řešili očkování proti chřipce. Měli bychom ho řešit i letos? Není to nějaká komplikace právě s tím, že tady řádí COVID-19?
Já si myslím, že je to dobré, kdyby se osoby, které patří do těch rizikových skupin, čili osoby starší 65 let s chronickým onemocněním, či mladší s chronickým onemocněním, kdyby se nechali očkovat proti chřipce. Jenom bych upozornil na to, že vlastně je tady doporučení ministerstva zdravotnictví, aby se primárně očkovaly tyto rizikové skupiny, a to je důvod, proč distributor očkovací látky proti chřipce distribuje primárně jenom k praktickým lékařům, aby oni mohli očkovat své pacienty. Čili v tuto chvíli velmi těžko najdou naši posluchači vakcínu v očkovacích centrech mimo praktické lékaře, a pokud chtějí být očkováni, musí k praktickému lékaři.
Když se zastavíme ještě u těch ohrožených skupin, tak jsou to starší lidé, lidé s nějakými chronickými onemocněními. Patří tam třeba i děti v tuto chvíli a těhotné ženy?
Tak já si myslím, že nepatří v tuto chvíli mezi ty skutečně rizikové skupiny. Nepatří tam ani děti, ani těhotné ženy, ale určitě tam patří seniori s chronickým onemocněním srdce, plic, cév a ledvin.
Je to taková každoroční otázka, kterou tu spolu vždycky řešíme, právě když přijde sezóna očkování, že někteří lidé se stále ještě obávají, že když se nechají očkovat proti chřipce, takže potom přijde chřipka s ještě horším průběhem. No a teď do toho přicházejí ještě obavy, když by se třeba čerstvě na očkování potkali s koronavirem, co to může udělat?
Tak já si myslím, že je to v žádném případě nemůže ohrozit, a zase bych chtěl apelovat na ty, kteří se nechávají očkovat proti chřipce a kteří o tom, nebo spíše pro ty, kteří o tom uvažují, aby si uvědomili, že to očkování proti chřipce ve vyšším věku nezabrání té skutečné chřipce, ale probíhá velmi mírně, ale to nejdůležitější, co dělají tyto vakcíny, že vytváří určitý stupeň prevence před hospitalizací. Ti lidé nejsou hospitalizováni až v 75% a je to obrovská prevence úmrtí až v 90%.
Tak ještě očkování proti pneumokokům je vhodné v této době? Možná, jestli můžeme připomenout ještě, proti čemu konkrétně to je?
Tak očkování proti pneumokokům je očkování, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami nad 65 let a má chránit občany proti vzniku zápalu plic způsobeným pneumokoky. Určitě pro všechny osoby, které jsou starší 65 let, je dobré, když jsou očkováni, protože nejenom po koronavirové a chřipkové infekci, ale po celé řadě dalších akutních respiračních virových infekcí může vzniknout pneumokokový zápal plic a je dobré, aby lidé byli očkováni. Stačí jedna dávka vakcíny v tomto věku.
Mohlo by to pomoct, protože i třeba onemocnění COVID-19 někdy může provázet zápal plic. Mohlo by ho to třeba alespoň trošku zmírnit, nebo je to úplně jiná kategorie?
Tak vždycky zápal plic musíme rozlišovat, jestli je primárně virový a jestli vznikl na podkladě covidové infekce, čili virem SARS-CoV-2, což nebývá až tak často, daleko častěji tento virus je schopen poničit tu sliznici dýchacích cest a potom nasedají jakoby ty takzvané druhotné zápaly plic, kde dominují především ty pneumokoky. Čili z tohoto pohledu to ty lidi vůči tomu sekundárnímu druhotnému zápalu plic ochrání, neochrání je to vůči primárnímu zápalu plic.
Bude zajímavé určitě i posluchačům říct, jak je možné, že někdo, když už je tedy pozitivní na COVID-19, tak má jenom v uvozovkách chřipku, třeba teploty, bolí ho tělo a tak dále, a někomu se právě k tomu přidá to závažné respirační onemocnění. Můžeme to ještě v tuto chvíli nějak ovlivnit, nějak tomu předcházet, je nějaká prevence?
Tak určitě tou prevenci nejdůležitější je posilovat nějakým způsobem imunitní systém, a to nejdůležitější je jeho nespecifická část, a to především pohybem, vyváženou stravou, cukrovkou a vitamíny. Já bych řekl, že například ten pohyb je jednou z nejdůležitějších aktivit, protože pomocí něj my prohlubujeme dýchání a zvyšujeme vrstvičku hlenu na dýchacích cestách, která je potom takovou naší neviditelnou, bezplatnou 24-hodinovou rouškou, přes kterou se ten virus velmi těžko dostává. Proto bych doporučil každému, aby se neuzavíral doma, aby se snažil každý den alespoň něco z přirozeného pohybu, ať už je to chůze, jízda na kole nebo běh, aby něco z toho dělal.
No a jinak záleží to i na tom, jak silnou dávku těch virů nebo prostě toho bacilu dostaneme?
To určitě. Záleží to také na tom, jak vysoká je infekční dávka, čili množství virů, které se dostane do organismu, a samozřejmě, že pokud se dodržují ta základní pravidla, tak jak jsou předstírána ministerstvem zdravotnictví, to znamená používání roušek uvnitř budov, dodržování rozestupu a samozřejmě mytí rukou, plus k tomu samozřejmě patří také ventilace, čili větrání, a já říkám, že k tomu patří ještě sport, tak těmito opatřeními, jednoduchými individuálními opatřeními můžeme dramaticky snižovat tu infekční dávku a potom z malé infekční dávky jsou jenom mírné příznaky.
No my se ke sportu ještě vrátíme a budeme odpovídat také na dotazy našich posluchačů za chviličku. A teď i na vaše dotazy bude v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové odpovídat profesor Jiří Beran. Píše nám posluchačka, která by se vás chtěla zeptat na lék Isoprinosin, co si o něm myslíte proti koronaviru, a ptá se hlavně na to, jestli by se měl brát i preventivně, když už třeba je rýma nebo změny počasí, jako právě teď má nastat ochlazení.
Tak děkuji za tenhle ten dotaz. Já bych určitě nedoporučoval ten lék užívat preventivně. Myslím si, že je s velkou výhodou tento lék užívat u osob starších 65 let s nějakým chronickým onemocněním, kteří jsou pozitivní pro koronavirus, čili začít ho užívat co nejdříve. To dávkování většinou bývá 3x2 nebo 3x4 tablety a určuje lékař, který to předepisuje. A musím říct, že z dat, které máme z prvního domova důchodců, kde jsme ten lék vyzkoušeli, se ukazuje, že osoby starší 65 let, pokud jej užívají, tak jejich šance, že nezemřou na covid, se 7x zvyšuje oproti těm, kteří to neužívají. Čili z tohoto pohledu ten lék vypadá jakoby velmi, velmi pozitivně, ale jak jsem říkal, má to smysl aplikovat lidem starším 65 let a lidem, kteří jsou už pozitivní pro virus.
To znamená, že mladší se mají vyležet sami tak, s horkým čajem?
Tak samozřejmě u těch mladších to onemocnění probíhá daleko lehčeji. Je s otázkou, zda to aplikovat někomu, kdo je mladší a má nějaké chronické onemocnění, ale u běžného mladého zdravého člověka není potřeba užívat tento lék.
A jinak tento lék, o kterém mluvíme, nám předepíše normálně praktický lékař v případě potřeby?
Tak musíme se dohodnout s praktickým lékařem, který to použití toho léku musí vyhodnotit, jestli u toho člověka není nějaká kontraindikace, čili důvod, proč to neaplikovat. Tou nejčastější bývá zvýšená hladina kyseliny močové, respektive léčba pro dnu, a u těchto lidí je potřeba přistupovat velmi individuálně, také u lidí, kteří jsou jinak ovlivňováni pro jejich imunitní systém, například imunosupresivní léčbou pro nádory a podobně, ale u většiny populace je možné požádat praktického lékaře ve chvíli, kdy jsem pozitivní pro ten virus a je mi více jak 65 let, zda by mi ho nepředepsal.
Jako prevenci jste zdůrazňoval pohyb, že je to velmi důležité, takže bychom se tedy neměli bát vycházet ven, měli bychom chodit běhat, měli bychom se chodit procházet. Já jsem na vás zjistila, že vy prý, když je možnost, běháte až 10 kilometrů denně.
Ano,
ale běhat. To nemusíme asi 10 kilometrů snad,
ne, určitě,
stačí míň.
Určitě, není potřeba běhat až 10 kilometrů denně, ale přirozený pohyb je určitě nejlepší prevencí jakékoliv virové infekce. A to znamená, že pokud půjdu dvě zastávky místo, abych jel autobusem, tak je to určitě lepší. Pokud se projedu na kole, je to výborné. Prostě doplňovat ten přirozený pohyb každý každý den. O mně je známo, že jezdím po Hradci na kole. Já v průměru za týden jenom při pochůzkách v Hradci Králové najedu někdy 50 až 100 kilometrů a to bych řekl, že je velmi dobré pro podporu imunitního systému.
Popisovali jsme, jak sport působí na naše sliznice. A ještě tedy jeden dotaz. Četla jsem, že třeba kdo má rýmu, takže to nepatří vlastně k typickým příznakům COVID-19, že by se nemusel obávat, ale že i ta rýma svým způsobem nám chrání naši sliznici. Jak je to možné?
Tak určitě, protože pokud je rýma, tak tam dochází k vyšší sekreci toho hlenu, čili akutně v té dané prvotní fázi se ta vrstvička stlušťuje a potom ještě po nějakou dobu, po tom prodělaném onemocnění je podstatně vyšší, čili onemocnění způsobené nějakými rinoviry, které způsobí tu rýmu, tak nám může také tu vrstvičku zesílit, ale daleko lepší je ten sport.
Naším hostem byl profesor Jiří Beran. My moc děkujeme za návštěvu i za informace. No a teď, abychom si šli všichni zaběhat nebo tak aspoň se projít.
Děkuju za pozvání.
Mějte se hezky,
naslyšenou. Děkuju, naschánou.